Latvijas radio 1.
Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja apturēja Krievijas dalību cilvēktiesību padomē. Tas nozīmē, ka Krievija vairs nevar piedalīties sēdēs, balsot par Krievijas izslēgšanu saistībā ar tās karaspēka zvērībām Ukrainā, aicināja virkne rietumvalstu, tai skaitā ASV, Latvija un Ukraina. Krievijas izslēgšanu atbalstīja arī Serbija un Ungārija. Šīs valstis pēdējā laikā nesteidzās nosodīt Krievijas agresiju pret Ukrainu. Ukraina turpina apzināt Krievijas iebrucēju pastrādātos noziegumus atbrīvotajās pilsētās. Līdz šim visvairāk ziņu par Krievijas karavīru zvērībām ir pienākušas no Bučas, kur ir noglināti vairāk nekā 300 civiliedzīvotāju. Vācu izlūkdienas secina, ka civiliedzīvotāju slepkavošana Bučā nebija nejauša. Krievijas karaspēkam bija dots uzdevums iebiedēt Ukrainas iedzīvotājus un novērst viņu pretošanos. Ukrainas karaspēks gatavojas jaunam, vērienīgam Krievijas uzbrukumam Ukrainas austrumos. Ukrainas amatpersonas aicina iedzīvotājus evakuēties no Ukrainas austrumiem. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka cīņa par Donbasa reģionu, atgādināšot otrā pasaules kara kaujas, jo tajās būšot iesaistīti tūkstošiem tanku, lidmašīnu un bruņu tehnikas. Ukraina jau ir saņēmusi jaunus ieročus no rietumvalstīm. Bēgļu gaitās devušies vairāk nekā 4,3 miljoni ukraiņu. Par to ziņo apvienoto nāciju organizācija. Tā ir lielākā bēgļu krīze Eiropā kopš otrā pasaules kara. 90% Ukrainas bēgļu ir sievietes un bērni. Pirms Krievijas karaspēka uzbrukuma Ukrainai, Ukrainā dzīvoja 37 miljoni cilvēku. Šogad 9. maijs Latvijā būs Ukrainā bojā gājušo upuru piemiņas diena. Saeimas deputāti šodien pieņēma likumu, kas būs spēkā līdz 11. maijam. 9. maiju Baltijas valstis saista ar okupāciju, taču daļa sabiedrības šajā dienā svin sarkanās armijas uzvaru pār nacistisko Vāciju, jeb tā dēvēto uzvaras dienu. Šogad publiskas svinības 9. maijā Latvijā nedrīkstēs notikt. Slimnīcās Covid pacientu skaits turpina samazināties. Pat labam tajās ārstējas 633 pacienti, Covid pamatdiagnoze ir 256 saslimušajiem. No tiem 27 slimība rit smagi. Trešdien nomira 3 inficēti cilvēki, bet infekciju atklāja vēl 1072 cilvēkiem. Visaugstākā saslimstība pat laban ir Preiļu novadā, bet viszemākā Bauskas novadā. Aicina pagaidām nepirkt Beļģijā ražotus Kinder šokolādes produktus, tostarp bērnu iemīļotās šokolādes olas. Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis informāciju no ražotāja, kā šie produkti varētu būt piesārņoti ar salmonellas baktērijām. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 10 grādi, dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 741 mm, gaisa relatīvais mitrums 781%. Piektdien Latvijā būs lielākoties apmācies laiks, daudzviet palaikam lietus, naktī iespējams pērkona negaiss, dienvidu, dienvidrietumu vējš 5-10, brāzmas 15-19 metri sekundē, bet jūras piekrastē līdz 22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 8 grādi, bet dienā plus 5, 10 grādi. Rīgā apmācies, palaikam lietus, dienvidu, dienvidu austu. Rietumu vējš, brāzmains, naktī plus 5, plus 7 grādi, bet dienā plus 8, 9 grādi. Laika tips naktī trešais, nelabēlīgs, dienā otrais labēlīgs.